ये प्लेयर आजाद राज्य से Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 18. iyunu, Tepteyanın çarşında günü. Şuğunki programımızda, Bilermen yakın gün doğurdakı dartınlılığın Türkmen gazının kıvdasını ulus oruğa koyandığını aydar. Türkmenistan'da interneti gözükçülük güçleniyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. On yedinci iyunda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Kazakistan'a resmi safari amala aşırýar. Ol Astana'da geçirilen Merkezi Aziya Xitay görnüşündäki ikinci samite gatnaşar. Berdimuhamedov Astana'nın aeroportunda Kazak premier-ministri Olzas Bektenov ve beýleki resmiler garşylady. 16-njy iýunda samitte gatnaşma üçin Xitaýyň ýolbaşçysy Si Jinpingiň hem gelendigi habar berildi. Ony Kazakstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayew garşylady. Merkezi Aziýa Xitaý ilkinji samiti 2023-nji ýylyň maýynda Xitaýyň Sian şäherinde geçirilipdi. Russiýanyň 17-nji iýunda geçilýän gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe uran zarbalary netijesinde azyndan 14 adam öldi. 144 ýaşyjy hem yaralandy. Hücumda Kiyevin Salamenski etrafındaki köpkatli yaşayış çaylarının birinin yirelgesi, yağını padiyezdi doluluğuna yumruldu. Paytahtın ağzından 12 etrafını zeper yetindigi belleniler. Kavir yerlerde yangın yüze çıktı. Adesa hem dronlar bilen edilen hücum tebepli ağzından 2 adam öldü. Bundan başka da Rus güçleri Kiyev, Chernigov ve Sumy sivitlerine hem nişana aldı. Amerikanın prezidenti Donald Trump G7 toporunun Kanada'da geçirilen samitini vaqtından öňterk etdi. Munun yakın gün doğurdaki yağdayın düýüpli itilişme bilen bağlanşyklydygyny Ak Tamyň Mitbuat wekili Caroline Leavitt 16-njy iýunda aýtdy. Mundan öň Trump özüniň Truth Social platformasynda çap eden postunda Tehrandan gysagly evakuasiýa çağırdy. Eýran meniň olara gol çekmegi ünden ilalysyga gol çekmelidi. Gysgaça aýdylanda, Eýranyň ýadro ýaragyna ýa bolmagyna ýol berilmeli däldir. Muny gaýta-gaýta aýdyp geldim. Ähli adamlar derrew Tehrandan evakuasiýa edilmeli diýip Amerikanyň prezidenti aýtdy. Trump munyň bilen bagly başga goşmaça maglumat bermedi. The Guardian neşriniň ýazmagyna görä, Trumpyň bu çağırsyndan soň Tehrandan ýaşaýjylary şäheri köpçülükli ýagdaýda terk edip başlady. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu ABC News telekanalyna beren interwýusynda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýini ýok etmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hereket konfliktiň ulalmagyna däldi, onuň soňuna çykmagyna getirip biler. Netanyahu bu beýanaty bilen Günwatar Metbugutynyň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Israýlyň Hameneýini ýok etmek bardaky planlaryny ret edendigi bardaky maglumatlaryna jogap berdi. Trump bu ädimiň ursun has hem mewjudmagyna getirip biljekdigine howatir bildiripdir. Eýran baky ursy itleýär we bizi ýadro ursunyň botagasyndaky ýagdaýda saklaýar. Asliýetinde Israýl bu howpy ýok etmek we agressiýa soň bermek itleýär. Muny diňe ýamanlyk güýçlerine garşy durmak bilen gazanyp bileris diýip Netanyahu aýtdy. Israýyl hakykatdan hem Hameneýini nysana alyp bilermi diýen soragy Netanyahu Israýyl zerur zatlary edýär diýip jogap berdi. Netanyahu Israýylyň Eýranyň ýadro maksatnamasyny ýok etmek ugrunda edýän tagallalarynyň Amerikanyň milli wehbitlerine hem laýyk gelýändigini nykdady. 16-njy iýunda Russiýa Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň Yene 1245 harbi gullukçusunun jesedini Ukrayna tarapyna berdi. Bu barada Ukrayna'nın harbi ýetirleri boýunça utgustyrjy stawy habar berdi. Maglumatda munun 2-nji iýunda Stambulda Ukrayna bilen Russiýanyň arasynda gazanylan ilalaşyklaryň çäginde jesetleriň izine berilmeginiň jemleji tapgyry bolandygy aýdylýar. Russiýanyň gepleşikleridäki wekili Vladimir Medinski Russiýanyň Stambulda beren wadalarynyň yerine ýetirilendigini aýtdy. Onuň maglumatyna görä, Ukraina tarapyna 60,060 harby gullukçynyň, ýagny ofitserleriň we eserleriň jesetleri berilipdir. Russiýa bolsa öz tarapyndan 78 harbiniň jesedini ýygyna alypdyr.